počúvate 220. diel, 222. diel už podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a spolu s Dávidom sa rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Dneska nahrávame v mimoriadne stežených podmienkach. Dávid je na zlej hotelovej Wi-Fine. Ja som na nie mojej domácej káblovej sieti, takže máme občasné výpadky. Nevieme identifikovať z koho strany. Takže možno to bude také za A zašušťané, za dve ešte menej súvislé, ako bežne býva. Ale čo tento týždeň? Musíme sa, aj keď neradi, vrátiť k Elonovi Muskovi a Tesla, lebo sú tam veci, ktoré sme vám slúbili, že vám o nich budeme hovoriť, keď sa budú deť. A potom je to už taký súbor drobných správičiek. Odchádza šéf blokovacej platformy Medium. Google vypustil verziu Chrome OS pre akékoľvek zariadenie, ktoré si len predstavíte. A štatistiky o tom, ako vyhľadávajú mladí ľudia informácie, potvrdzujú, že koniec je blízko. Tak čím začneme? Od konca tým Medium alebo toho Elona, nech to máme z krku?
Poďme Elona, nech ho máme z krku.
No, v princípe sme vám povedali, že vám o Elone vieme rozprávať, až keď sa tam nestanú zásadné veci a stali sa tam zásadné veci. Elon, odkedy sme posledne hovorili nejaké nové informácie v kliku v sage, Elon sa pokúša kúpiť Twitter, tak sa stalo v princípe to, že Musk oficiálne odstúpil, že začal hovoriť, že ja Twitter nechcem. Nehovoril tak, že dajte mi ďalšie informácie, aby som sa rozhodol. Už naozaj začal hovoriť, že nie, ja toto nechcem kúpiť za túto cenu. A Twitter mu hovoril, že ale túto si nám podpísal, že to chceš kúpiť za túto cenu a už to je akože iba formalita, všetky tieto veci. Elon hovoril, že nie, aj tak to nechcem. A Twitter hovoril, že dobre, tak sa stretneme na súde v Delaware, aby sme si to vyjasnili, lebo tuto je akože záväzná zmluva, ktorá hovorí, že to chceš kúpiť. A potom tá najzaujímavejšia vec na tom je, že teraz teda bude niekoľko mesiacov, lomeno rokov prebiehať ten súdny spor. Ale veľmi zaujímavé je, že čo sa môže stať. Musk má zmluvnú pokutu za odstúpenie od akože, snahy prebrať Twitter v tej pôvodnej zmluve, ktorú on teraz nerešpektuje, ktorá je $1 miliarda. A potom je vlastne, čo by akoby Twitter získal, keby Musk odstúpil od tej dohody, ale miliarda nie je také pekná suma, ako by sa mohla zdať pre tak veľkú firmu ako Twitter. A potom je verzia, kedy môže sudca prikázať Elonovi Muskovi, aby uzavrel, aby dokončil tú dohodu, čo znamená, že mu technicky prikáže kúpiť firmu, ktorú on nechce, ale nie je úplne jasné, ja som z toho, čo som čítal, že čo sa stane, ak to Musk proste neurobí. On môže dostať nejakú pokutu, pravdepodobne, ktorá je v nejakom, akože určite nie je v rozmedzi 54 miliard, čo by ho stal Twitter, bude to menej. A nie je úplne jasné, čo som ja videl, tak nie je úplne jasné, že či môže skončiť vo väzení v princípe.
Ono sa teraz ten celý spor dostal do pomerne právnej roviny a myslím, že budeme trošku tápať. Našťastie existujú novinári, ktorí pracovali ako právnici a bankári v minulosti a vedia to vysvetliť. Jedným z nich je aj Matt Levine, ktorý pracuje v Bloombergu a píše denný newsletter. Ak niekto ešte neodoberá jeho denný newsletter, tak minimálne počas tejto ságy Elon a Twitter to bolo povinné čítanie každý deň, pretože Matt Levine predtým pracoval ako investičný bankár v Goldman Sachs. Venoval sa presne tomuto že akvizíciám, akvizičnému právu a tak ďalej, čiže má aj ten pohľad investičného bankára, má aj ten pohľad vlastne právnika a je ešte teda novinár, čiže naozaj to vie dobre opisovať. A teda on čo hovorí, tak veľmi drahí právnici, ktorých si platí Elon Musk, poslali Twitteru minulý týždeň v piatok, keď to bolo vlastne ešte tesne. My sme vydali podcast, zverejnili sme ho a potom to vlastne vyšlo najavo, že Elon oficiálne nechce, ale tak to už boli, že týždne predtým jasné, že nechce. A jeho právnici Elonovi prišli s takými tromi dôvodmi, prečo Elon Musk môže odstúpiť od tej zmluvy, že Twitter čo porušil. Veľmi právnicky to opísali a vlastne tento Matt Levine hovorí, že dobre, tak rozobral to bod po bode a hovorí, že veľmi to stojí na vode a pravdepodobne tie dôvody súd vyhodí von oknom. človek nikdy nevie, čo sa na súde stane, ale podľa toho, podľa nejakých existujúcich konsenzov a minulých rozhodnutí by to nemalo ustať a teda mal by súd rozhodnúť, že čo. A tie možnosti sú presne, že Elon Musk takmer určite nepôjde sedieť. Čo sa môže stať je, že bude donútený zaplatiť tie peniaze, ale my sa nebavíme len o tej miliarde, my už sa rozprávame o podľa mňa miliónoch, ktoré musel vyplatiť právnikom, ktorí pripravovali tie zmluvy, potom ďalším bankám, ktoré sa s ním v podstate dohodli, že mu dajú peniaze, aby to kúpil a tak ďalej. Ale čo je na tom pre mňa úplne najviac, najfascinujúcejšie na tom celom je, že Elon Musk hovorí, že fuj, Twitter nechcem a Twitter hovorí, že fuj, Elon Musk je neschopný a nevie, čo chce a tak, ale aj tak chceme, aby nás kúpil a dal nám tie peniaze. A teda ešte Twitter hovorí, že keď to pôjde na súd, tak súdny proces bude trvať iba 4 dní, lebo že toľko im stačí, aby to vytmavili všetkým.
Veľmi by som sa čudoval, keby súdny proces trval iba 4 dní. Myslím si, že ten súdny proces bude trvať dosť dlhšie. A keď akože tam veľmi záleží na tom, že aká bude tá taktika, lebo je naozaj možná, čo ešte treba povedať, že je možné, že toto celé sú v skutočnosti iba vyjednávacie pozície. Proste, že je možné, že ten Twitter je zmierený s tým, že ho Musk nekúpi, lebo proste presne akože prakticky niekoho donútiť, aby reálne vlastnil firmu, je pomerne náročná vec. A vieš sa tomu podľa mňa veľmi dlho vyhýbať, ako niečo nevlastniť. Ale je možné, že Twitter proste iba nechce miliardu, ale chce 3 miliardy akoby odškodného a ráta s nejakým mimosúdnym urovnaním. A zároveň je možné, že naďalej je to akoby masková taktika, ktorý sa pokúša týmto akoby ešte stále zjednať nižšiu cenu. Hej, že dobre, tak to mimosúdne vyrovnanie bude znamenať, že nie 56 miliard, ale 40 miliard alebo niekde. Proste, že sa akože tí veľmi drahí právnici, že sa nakoniec dohodnú v nejakej zasadačke a akože povedia si, že tak ako buď toto alebo toto a vyberte si. Aj kvôli tomu je to ťažko čitateľné, že nevieme, čo je akože pozicionovanie a čo je naozaj istná vôľa tých aktérov.
Jasné, my vieme len proste to pozerať alebo to interpretovať, čo reálne hovoria na záznam a samozrejme mimo záznam môžu hovoriť niečo úplne iné, ale napríklad, že ja osobne si myslím na základe toho všetkého, že čo som čítal, čo som videl, ako sa Musk správa, že on naozaj už nechce Twitter. Jednoducho, že v minulosti sme tiež videli, že on si niečo že rozmyslel, išiel potom a niekde uprostred o to jednoducho akože prestal baviť. To je, predstav si, že on je najbohatší muž na svete. A teraz, že pozeral som včera stand-up comedy show Johna Mulaneyho na Netflixe a on tam vysvetlil a on robil v SNL a do Saturday Night Live, to je akože sobotná show, kde sú akože skeče a chodia tam s námi ľudia. A raz tam bol, že Mick Jagger. A pýtali sa ho, že či to je, že či on je, že či Mick Jagger z Rolling Stones je milý človek. A on že nie je, ale akože ťažko mu to zazlievať, lebo proste je akože veľmi populárny, už desiatky rokov bol veľmi populárny a zmení ťa to. A to ako keby, že opísať, že podľa mňa my si nevieme úplne predstaviť život Elona Muska, že proste akože čo to s tebou úplne spraví. No ale teda akože z toho, čo vieme, je to, že ty si už v minulosti chcel nejaké takéto veci a potom niekde uprostred si to, alebo na začiatku tej cesty, alebo v 10 alebo 15% cesty dosiahnutiu toho niečoho, čo chcel, si to rozmyslel. Akurát teraz s tým Twitterom to pravdepodobne prehnal a Twitter bol teda taký šikovný, že ho podpísal s ním dobrú zmluvu, podľa všetkého to vyzerá, že oni naozaj to, čo v podstate spravili, tak je pomerne nepriestrelné, ale tak akože už boli nepriestrelné zmluvy aj v minulosti a našli sa tam kľúčky, ale teraz to naozaj vyzerá tak, že z toho pravdepodobne nevyjde jedna z tých dvoch strán veľmi šťastná a zatiaľ to vyzerá teda na toho Elona Muska, aj keď má veľmi drahých právnikov, ale úprimne nechcel by som byť jeho právnik. Akože chcel by som dostávať asi ten ich plat, ale nechcel by som byť ten právnik.
A keď sme pri veciach, ktoré Muska s rôznou intenzitou bavia, pamätáš si ako pred pár rokmi, ja sa to úplne zabudol inak, ale že pred pár rokmi Musk hovoril, že na konci roka, myslím, že 2020 alebo 2021, skôr 2020, Bol taký verejný prístup, že Tesla bude mať 1 milión roboaut, ktoré budú chodiť vlastne ako akože kvázi Uber. To bolo vtedy, keď už sa zdalo, že aha, už budeme mať takéto úplne autonómne riadenie, ktoré proste to auto naozaj odšoferuje svojvoľne alebo akože svojpomocne kamkoľvek na svete potrebujete, alebo teda tam, kde to bude povolené úradmi. Samozrejme, že a zase, aby sme boli férovi, Musk aj vtedy hovoril, že možno to bude meškať. Tak mešká to, lebo sa ukazuje, že tá plná autonómia je ťažšia, ako všetci čakali, čo je zase, akoby, môžeme to považovať za nejakú úprimnú chybu. Ale keď sme pri tom, tak odchádza z Tesly, tento týždeň oznámil Andrej Karpaty, čo je šéf toho týmu, ktorý vyvíja umelú inteligenciu, ktorá má šoférovať to auto. Toho systému, ktorý spája a interpretuje údaje z kamier, aby robil rozhodnutia o tom, že či to auto môže, nemôže odbočiť, či to je bezpečné, aby nenabúralo a vedel šoférovať po diaľnici. Karpaty tam bol, tuším, že 5 rokov alebo niekoľko a akoby bol jeden z takých tých, že pomerne vysoko postavených technológov alebo technologických ľudí v Tesle. My sa o ňom hovoríme, alebo rozprávame veľa, alebo akože pôvodom zo Slovenska, ale je to podľa mňa zaujímavá vec aj kvôli tomu, že to signalizuje, aspoň teda navonok, a opäť je to, to je naša interpretácia, že to signalizuje, že ten tím má ťažkosti, hej, že bude to tak, že alebo je naozaj ten, akože môže sa deť to, že v nejakých 10% prípadov, keď sa to deje kvôli tomu, že ten človek je naozaj akoby unavený alebo potrebuje robiť niečo iné. A ten tím nadalej funguje, on odovzdá svoju prácu a všetko pokračuje v princípe ako doteraz. Ale väčšinou sú také tieto vysokoprofilové odchody, že spôsobené nejakou kvázi nezhodou. Že buď sa deje to, že sú na ňo kladené nároky, ktoré on hovorí, že dobre, ale nemám dosť zdrojov na to, aby som to splnil, alebo potrebujem, aby tie auta mali XYZ a žiadajú od teba, že no nie, ale to musíš iba vyriešiť a ty už v nejaký moment povieš, že to sa nedá, alebo ja to neviem a odchádzaš. Alebo to môžeš byť frustrovaný z tej druhej strany, že ty chodíš za tým akože šéfstvom a v tento moment je to asi už naozaj na úrovni akože Elon Musk alebo nejaký akože, že CTO Tesly, za ktorým chodíš a hovoríš mu, že dobre, ak chcete, aby sa stalo X, tak ja potrebujem, aby ste vy akože zaviedli Y do tých aut. A on ti hovorí, že no nie, nedá sa. A vtedy tiež nemôžeš pokračovať vo svojej práci a odchádzaš. Hovorím, to sú tie akože tri extrémne interpretácie, že buď bol nespokojný Karpaty s tým, čo môže robiť v Tesle, mohla byť nespokojná Tesla s tým, čo robí Karpaty, alebo akože čo im vie dodať, alebo je naozaj akože iba únava, obyčajná ľudská únava. Ale teda tiež akože dôležitý zlomový moment, šéf toho autonómneho týmu v Tesle odtiaľ odchádza a teda odchádza odtiaľ pred tým, ako spustil tie autonómne autá na všetkých cestách.
Ešte keď to vrátim späť na chvíľku k Twitteru, tak je to, vychádzali teraz posledne ešte také reporty, že celá táto vlastne, celý tento incident spôsobil vnútorné rozbitie rôznych tímov v tej sociálnej sieti a vlastne aj tá celá jej... Ako sme sa bavili, pamätáš, ako sme sa bavili niekedy minulý rok, že aha, troška sa začal preberať ten Twitter, rozbiehať a pridávať nové funkcionality a nie je to úplne mimo, a tak podľa mňa teraz sa to vráti naspäť, že sa to teraz zase na roky rozbilo a budú tam a musia tam v podstate že postaviť nové týmy.
Podľa tých správ, ktoré vidíme, tam dejú dve veci, že podchádzalo veľa takých tých stredných manažérov, teda tých ľudí, ako, že ktorí ľahko nájdu prácu inde, ale sú nie sú dosť dôležité na to, aby si ich poznal menom, ale sú dosť dôležité na to, aby ti rozvrátili, akože aby sa bez nich rozvrátilo vnútorné fungovanie toho týmu. A podľa správ, ktoré mal aj TechCrunch, aj ďalšie weby, proste, že veľa tých ľudí buď je že fakticky na odchode, alebo mentálne na odchode. Takým tým, že no, tak akože budem tu sedieť, kým proste nebude, kým sa mi akože, kým nebudem môcť vyčerpať všetky tie výhody, ktoré mám slúbené v pracovnej zmluve a akoby zoberiem potom akcie, ktoré akože mi cinknú a idem preč. Takže to akože iba odtočím, že tam chodí tí ľudia, že nejaká časť ľudí, ktorí tam sú, tam už iba chodí akože v princípe sedieť na stoličke. Lebo opäť nie kvôli tomu, že boli leniví, ale kvôli tomu, že tak často sa im menili priority a je tak nejasné, že kto tomu vlastne teraz akože šéfuje a za akých podmienok, že tam asi pravdepodobne nedá úplne dobre pracovať. Porozprávaj mi ešte o tom médiume, prosím ťa, lebo to som ja iba tak zachytil ako okrajovú vec, ale to je platforma, ktorú ty sleduješ pomerne dlho.
Áno, myslím si, že aj poslucháči to budú poznať, minimálne budú poznať meno Evan Williams, ktorý spolu založil Twitter, bol jeden zo štyroch spoluzakladateľov. Keď Twitter zakladali, niekoľko rokov Twitter aj viedol, ale potom ho museli vystriedať, lebo neviedol ho úplne dobre. A to je vlastne skoro podobné obdobie, ako keď Jack Dorsey prvýkrát viedol Twitter, tak bol príliš mladý a tiež to nedopadlo dobre. Ale Evan Williams je známy ešte tým, že on predtým, ako robil Twitter, tak on založil asi, myslím si, že dlhé roky, až nie 10 ročia, najväčšiu blogovaciu platformu na svete, Blogger, ktorú potom Google kúpil a vlastne vďaka tomu sa stal najväčšou. Čiže je to človek, ktorý má že dva úspešné, dajme tomu, startupy za sebou a veľmi dlhé, dlhé roky, a sú o ňom veľa profilov, vzniklo aj na New York Times a tak, a dlhé roky hovoril, že chce zmeniť kvalitu online publikovania na internete a pred nejakými 10-12 rokmi založil medium.com, ktoré v tom čase prišlo s pomerne revolučným editorom, ktorý bol revolučným v tom zmysle, že veľa iných platform to nemalo a keď to on predstavil, tak potom to prevzalo aj veľa médií. A to je niečo, čo my dnes voláme Visivik. Nie, že by to on vymyslel vtedy, ale predstavil prvú platformu, kde si to mohol takmer hocikto vyskúšať. Vlastne hocikto si to mohol vyskúšať. A fungovalo to veľmi pekne, čiže ten princíp, že ty niečo píšeš a ono to potom vyzerá rovnako, keď je to publikované. To si pamätáš, nie? Ten moment, keď to prišlo a sme sa na to pozerali všetci, že wow, toto je super.
Hej, lebo ľudia, ktorí akože nerobia v médiách, tak možno nepoznajú tú frustráciu, ale tým, že jeden z veľkých problémov, ktoré proste má každá redakcia na svete, je proste to, že za bežných okolností sa ti horšie, akoby tvoje, to, čo ty potrebuješ pri tom, keď ten text píšeš a to, ako má vyzerať na webe, boli roky dve úplne rozdielne veci kvôli nejakým technologickým obmedzeniam. A s tým, ako sa tá technológia posúvala, tak sa ti to zbližovalo a tým, že to bolo oddelené, tak ti to spôsobovalo problémy typu, že dobre, ale tuto som mal napísaný odsek, ale tuto je, keď je to už publikované na webe, tak ten odsek vyzerá proste úplne inak a horšie sa to číta. Alebo tuto mám nejaký obrázok a na môj obrázok to vyzeralo dobre, keď som to písal, ale potom pre toho čitateľa to vyzerá proste rozliaté, alebo je tam ten obrázok zrazu príliš veľký, alebo je to proste nejakým spôsobom nepohodlné. A ono z toho roky existoval proste presne ten nápad, že nie, spravme to tak, aby ten človek, ktorý ten text píše, videl výsledok presne taký, ako ho uvidí konečný čitateľ, ale je to veľmi ťažké, najmä keď to robíš pre veľké médium, ktoré má množstvo rôznych akože podstránok, zobrazení, verzií, kadečoho. A to médium akože bolo technologický skok a zároveň osekalo tie možnosti zobrazenia v princípe úplne na minimum. Proste, že to bola minimalistická, veľmi jednoduchá stránka, ktorá mala nejaké nové funkcie a mala presne ten akože príjemný. Podarilo sa jej zlúčiť to, že ten editor bol dobrý, aj keď si ten text stvoril, že to na ňom dobre písalo, že keď si tam prišiel, tak si nemal potrebu proste, že dobre, otvorím si a napíšem si ten text v Google Dococh alebo vo Worde alebo niekde, ale dalo sa do toho priamo do toho proste ich editora veľmi príjemne písať a výsledok si videl presne tak, ako ho vidí tvoj čitateľ. A potom od nich to okúkal proste, že takmer celý zbytok trhu, že ako to urobiť tak, ako by to bolo dobre, ale napríklad tam sa stala zaujímavá vec, že ono sa to skomoditizovalo, proste odkedy vyšlo médium po približne dnešnú dobu, tak dnes existujú špeciálne projekty týchto vizuálnych editorov, ktoré sú samostatné a ty si ich môžeš ako tvorca nejakého redakčného systému alebo tvorca nejakého softveru proste za niektoré sú open source, proste si ich bude zoberieš a používaš ich a niektoré sú za šialene lacné licencie, kedy si ich proste, že aha, tento si zoberiem. Čiže a to sa stalo v priebehu možno 5 rokov A do tej miery, že napríklad dnes Substack začal používať jeden z týchto generických editorov. Ty si to nevšimneš, ale vlastne, že tá technológia, ktorá bola pre médium akoby veľmi dôležitá, akože takmer revolučná, sa stala úplne akože bežnou komoditou, ktorú si každý môže zobrať a používať. Fakt, trvalo to 5 rokov asi.
Zaujímavé na tom je, a ja to považujem za jednu z tých akože chýb, ktoré spravili, ale viem, že to nemali ani v tej svojej misii a business pláne, ale že nespravili malú časť svojej firmy, Medium, vtedy, z toho startupu, že aha, že toto je naozaj vec, ktorá sa ľuďom páči a budem asi trvať roky, kým nás dobehnú, lebo my sme na tomto pracovali, vymysleli sme to, oni robili veľa výskumu, naozaj, že Medium robilo od začiatku veľa výskumu, aké dlhé majú byť riadky, aké vysoké majú byť fonty, čo sa ľuďom lepšie číta. Veľmi veľa experimentovali, kde dávať, nehovorím, že to iné weby nerobia, ale na to, že to bola taká, v podstate, že to nebol portál pre určitú skupinu ľudí, ako je napríklad SME, alebo ja neviem, New York Times, alebo tak, ktoré tvoríš pre nejakú skupinu čitateľov s nejakým cieľom, ale toto bolo, že robíš blogovaciu platformu a naozaj sa veľmi pozeraš na to, aby dve veci fungovali skvele, a to bolo zážitok, aby si mal čo najlepší zážitok z písania, stvorenia textu, a zároveň, aby to bol aj najlepší, čo najlepší zážitok a aj vizuálne, esteticky skonzumovanie, teda čítania toho textu. A stále som si vravel, že škoda, že to v tom čase nespravili, buď nejaký spin-off, alebo jednoducho len proste pár programátorov, že dobre, tak poďte vyvíjať tento editor ako produkt, a presne mohli by predstaviť nejaký business model, ako majú všetky tie editory, aj ktorý používa Substack, má proste business model, že nejaká časť je open source a môžeš si, ale ty si tam môžeš ako keby dokúpiť pluginy od toho vývojára, a to je vlastne to, z čoho žije. No, a teda, čo sa stalo? Čiže toto sme opísali nejakých prvých 5 rokov médium, keď sa na nich celý trh pozeral a tak. Potom sa stalo to, že postupne sa začalo z médiumu stávať také, že ak potrebujem ja ako známy človek, ako firma, ako hocikto niečo verejne napísať, tak som nešiel na svoj, a keď to bolo dlhšie, tak som nešiel to napísať na svoju sociálnu sieť, ale rýchlo som si založil Medium, napísal to na Medium, lebo tam to vyzeralo pekne, tam vždy tie blogy vyzerali pekne, akokoľvek si sa ho aj snažil zašpiniť, tak on v nejakom momente vyzeral pekne, v nejakej forme, a začali tam ľudia písať veci. Videl som tam, že v Amerike rôzne inštitúcie si tam dávali blogy, médiá si tam dávali blogy, dizajnéri si tam písali blogy, a potom v nejakom momente sa stalo, určite si pamätáš na škandál s Jeffom Bezosom pred 3 alebo 4 rokmi, keď tej jeho novej priateľky brat tvrdil, že má jeho nahé fotky a chce ich zverejniť a ho vydieral, tak Jeff Bezos na Medium napísal blog, že nech sa páči, ja sa nebojím. A to bolo vlastne ešte stále takým, a to už Medium bolo troška akože v úpadku, čo sa týka tých ďalších misií, vysvetlím o chvíľku, ale opäť to bolo len potvrdením toho, že ak chceš ísť niečo napísať na internet verejne, ale len potrebuješ akože pre svoje sociálne siete, že nejdem si teraz zakladať WordPress, nejdem si teraz Squarespace stránku robiť, a potrebujem niečo rýchlo, čo bude vyzerať pomerne dobre, tak jednoducho ideš na Medium, prihlásiš sa tam cez svoje sociálne konto, zoberieš si to od teba všetky informácie, tvoju fotku o tebe, a keď to vypublikuješ, tak to vyzerá v podstate ako novinový článok na webe, v podstate ako keby aj článok, ktorý my píšeme, kde máme aj my fotky našich autorov, mená, máme nejaké bio k ním, a vyzerá to tak, že dôveryhodne a esteticky je dobre. Čiže to bolo takým tým potvrdením, že aha, že Medium, myslím, že aj Barack Obama mal blog na Medium a tak ďalej, jednoducho, akože naozaj z toho bolo také, že verejné fórum pre dlhšie texty. Williams z toho chcel vždy, že tuto budú, že chceme sústrediť najkvalitnejšie písanie na internete na jedno miesto, a teraz, že ako ho zaplatíme. No a to bol ako keby veľký kameň úrazu Eva Williamsa, že ten moment, ako to zaplatíme, ten business model toho média, on samozrejme mal milióny, ten F. Williams, a pravdepodobne ich aj dobre investoval, čiže on má že veľa peňazí, ten človek. A v nejakom momente pred nejakými 6-7 rokmi začal to médium tak ako keby každý rok meniť a dávať, že aha, teraz sa naša misia sa zmenila, ideme robiť niečo iné. A v podstate stále hovorili v nejakom momente, v nejakej forme o tom, že chcú byť centrum najkvalitnejších textov na internete, ale teraz, že ako ich zaplatiť. Najskôr to boli reklamy. Potom reklamy prestali robiť. Potom povedali, že tak ideme robiť natívne reklamy a potom to prestali robiť. Tak potom povedali, že ideme robiť, že ľudia budú platiť priamo autorom predplatné. Potom po roku povedali, no nie, to úplne nevyšlo a poďme robiť to, že budeme robiť jedno predplatné a ty sa môžeš rozhodnúť, že či chceš mať tvoj článok prémiový alebo nie a podľa toho, či si ho zamkneš, tak my ti z toho celého balíčka predplatného dáme príslušnú časť. Veľmi podobný princíp, ako keď si pamätáš, keď bol národný paywall Piano na Slovensku, keď sa do toho zapojili všetky médiá, tak tam bol tiež princíp, že platilo sa jeden typ predplatného, mal si prístup ku všetkým médiám a tie čiastky boli vyplácané podľa toho, koľko ľudia tam strávili času alebo pages, to už si teraz nepamätám presne. No a čo bol ale problém je, že pri všetkých týchto pivotoch, ktoré ten Evan Williams s tou firmou robil, boli napríklad, že polymédia, ktoré teraz ako keby, že keď sa chceš rozhodnúť, že chceš si založiť niečo, tak ideš na Substack a založíš si to. No a takíto ľudia boli aj v tom čase, len to médium urobilo to, že ono im niekoľkokrát tým, že sa zmenilo, čo idú robiť, takže zmenilo business model, čiže veľa funkcionalít vypli a povedali, že aha, tu môžete mať publikácie, tak niekoľkokrát tým zmenili, ako fungujú. Teraz v dnešnom čase médium má asi najbližšie k Substacku, ale predstavilo tie funkcie neskôr ako Substack, čiže už môže si napísať blog aj ho posielať ako newsletter, ale už sú lepšie platformy na toto, aj ten business model za tým je lepší a síce má médium asi 500 000, trošku viac predplatiteľ, čiže ľudí, ktorí platia každý mesiac nejakých 5 eur, ale keď sa pozrieme bližšie na tie štatistiky, že ktoré sú tie články, ktoré si ľudia predplácajú, tak to nie je to najkvalitnejšie čítanie. To sú presne tie články, ktoré ti sľubujú, že ti dajú nejakú informáciu, ako rýchlo zbohatnúť a tak. Jedna vec. A druhá vec, keď sa pozrieme na štatistiky médium, tak najviac návštevnosti tvorí návštevnosť cez vyhľadávače a Facebook. Čiže ani to sa nepodarilo naplniť tú misiu médium, že sa stane nejakým miestom, ktoré si proste na miesto New York Times si budeš otvárať médium ráno a jednoducho tam nájdeš dostatok kvalitného čítania a správ. Čiže ani to sa nepodarilo a F. Williams teraz odpovedal, že ide sa venovať iným veciam, zostane síce v nejakej správnej rade alebo dozornej rade spoločnosti, niekto iný prevezme po ňom šéfovanie médium, ale je to taká zvláštna platforma, ktorá posledných neviem koľko rokov nevedela, čo chce a vždy, keď prišla s nejakým novým smerovaním, tak prišla neskoro. Jednoducho, že už ten trh bol niekde inde a nevedela sa ani, že dostatočne dlho držať nejaké myšlienky. Ak si pamätáš, oni boli jedni z prvých, ktorí po Snapchate prišli s formátom Stories. Že ty si môžeš veľmi jednoducho vytvoriť Stories, písané, v tej aplikácii a tiež to nefungovalo. Čiže ako keby skúšali všetko a nič z toho nefungovalo a teraz je takej zvláštnej polohe to médium, že ono nejaký business model má, nejako funguje, ale je to ďaleko od toho, čo to chcelo byť. Ale to ešte neznamená, že to neúspelo, len skôr to je o tom, že ten F. Williams neúspel s tým, čo on chcel a nevedel, ako keby, že sa stratil, tam veľa ľudí podchádzalo, oni v jednom momente najali asi 70 novinárov z redakcií, dobrých, kvalitných novinárov, lebo vtedy si hovorili, že áno, že chceme vytvoriť to miesto pre kvalitné čítanie, takže dobre, budeme mať technologických novinárov, budeme mať novinárov, ktorí píšu o biznise a naozaj tvoril sa, že originálny obsah pre médium, ale po menej ako roku si to F. Williams rozmyslel a dal im všetky výpovede. A to sú také veci, ktoré ti ten trh neodpustí na dlhé roky.
A myslíš si, že on odišiel alebo bol odídený?
Myslím si, že odišiel. Myslím si, že ho to prestal baviť. Ja si myslím, že jeho bavilo to, že mu ľudia tlieskali a že to robí dobre a že tá platforma je fajn, lebo mu tlieskali za bloger, tlieskali mu za Twitter a teraz tlieskali, myslím, že proste bol taký, že kam niekde prišiel, že to je Williams a on má to medium a tak a on je taký inovátor, v podstate akože mal si takú tú auru okolo sa, opäť moja interpretácia všetko toto a v podstate aj tie prvé roky medium bolo, že toto je super inovatívne, super to vyzerá, vy robíte toľko veľa výskumu, naozaj sa na to pozeráte, veľa médií sa na médium pozeralo a že čo môžeme okopírovať a naozaj veľa vecí aj okopírovali, ale kým akože potom tie médiá robili nad tým nad tú nadstavbu, tak médium začalo vždy robiť niečo iné a teraz už keď si čítaš viacerých novinárov, ktorí by možno pred 10 rokmi ti povedali, že to je super, že to je inovatívne, treba sa na nich pozerať, tak sa len chytali posledné roky za hlavu a hovorili si, že ten F. Williams, on úplne akože stratil kontakt s realitou a stratil niť, stratil nejakú, jednoducho bol, že krok pozad vždy, od nejakého momentu.
Ja mám ešte dve Google správy, jedna je kratučka. My sme sa pár mesiacov dozadu rozprávali, že Google sa vlastne chystá vypustiť ten svoj operačný systém Chrome OS, ktorý vlastne ti z počítača spraví iba webový prehliadač a nejaké ďalšie doplnkové funkcie tam popridávali v posledných rokoch. On vlastne veľmi jednoduchý, veľmi pomerne nenáročný operačný systém, ktorý by mal teoreticky dobre bežať aj na slabších počítačoch, tak oni ho dlhé roky, to bolo tak, že keď si bol výrobca počítača, tak sa dohodol s Googlom, Google spravil nejaký akože certifikát a mohol sa vyrábať to zariadenie s predinštalovaným Chrome OS. A teraz urobili verziu Chrome OS, ktorá sa volá Chrome OS Flex, ktorú si môžeš nainštalovať, tak ako keby si nainštaloval proste Windowsy, s tým, že je bezplatná. Môžeš vlastne zobrať svoj starý počítač, ktorý proste už nevládze Windowsy alebo proste je pomalý alebo čokoľvek a iba tam skúsiť nainštalovať, že dá sa to. Majú nejaké akože stovky už certifikovaných starých laptopov a MacBookov a hovoria, že ale myslíme si, že už je to teraz v stave, kedy to bude fungovať dobre aj bez toho, aby si to musel akože mať certifikované, že normálne chytíš, preinštaluješ. Samozrejme, že ti prestane fungovať ten starý operačný systém, pravdepodobne ti to zahodí aj dáta, aby sa ten akože počítač schopil, ale dostaneš teoreticky použiteľný webový prehliadač. Normálne som o tom rozmýšľal a mám doma akože dva staré počítače, ktoré sú že kandidáti, takže to určite skúsim. Neviem, či sa mi to podarí tento týždeň alebo ako v priebehu leta. A som zvedavý, že či a ako to bude fungovať, lebo niektoré tak akože umierajú spôsobom, kedy že neviem, či umiera operačný systém, neviem, či umiera hardware, tak ale proste taký ten, že 10 rokov starý počítač, ktorému chceš ešte skúsiť, že ešte by sa mi to sišlo proste raz za 100 rokov mať možnosť si to otvoriť a proste pozrieť na tom Gmail z nejakého dôvodu. Takže tá vec je dostupná, dáme link do newslettera, ktorý môžete odoberať na clickmail.sme.
Pre Boha.
Nemám to pred sebou.
sme.sk/clickmail.
Ešte, už by som sa k tomu dostal.
Ondrej, pracuješ v sme.sk alebo pracuješ v clickmail.sk?
Niekedy si nie som istý. Niekedy je náročné spoznať ten rozdiel, napríklad vo štvrtok ráno, keď musíš rýchlo nahrávať klik, aby si stihol všetko. Dobre, a potom tá druhá správa tiež veľmi, veľmi krátko, bo dneska máme aj trochu menej času. Z Google vyšla taká akože správa, ktorá mne na prvú dobrú naznačuje, že sa blíži koniec, lebo jeden z manažerov, ktorí sa starajú o vyhľadávanie, na konferencii začal citovať z výskumu, ktorý hovoril, že interný výskum Google ukazuje, že 40% mladých ľudí, teda ľudí v Amerike od 18 do 24 rokov, keď hľadajú informáciu typu, že kam mám ísť do reštaurácie, alebo že konkrétne hovoril o reštauráciách, tak nejdu akoby na Google vyhľadávať, že pozriem si recenzie, ale že si otvorie TikTok, aby to zistili. Doslova, že chcem sa ísť niekam najesť, tak si otvorím akože TikTok, aby som zistil, že kde sa môžem akože, že ísť nájsť túto v tej lokálnej, akože v nejakom novom meste alebo proste v nejakej novej štvrti alebo tak. A,
Ondrej, keby si používal viac TikTok, tak by si zistil, že tá vec, že ľudia sledujú tam hashtagy, tak tam je normálne, že reálna vec. To, čo chceli iné sociálne siete s hashtagmi, a nikdy sa to nikomu poriadne nepodarilo, že všetci majú hashtagy, ale nikto na to poriadne nekliká a nesleduje hashtagy, možno na Instagrame ešte troška, tak tomu TikToku sa to pomerne darí a viem si to predstaviť, ale stále je to v porovnaní s vyhľadávaním na Google, je to horšia skúsenosť a že dostaneš menej informácií, výrazne menej informácií prispôsobených tebe a dokonca ti ešte hrozí, že zostaneš ďalšie 2 hodiny pozerať si namiesto večery TikTok.
To je tá vec, ktorá mňa na tom akože, a možno tomu krivdím, ale proste myslím si, že neviem, či TikTok je dosť veľký na to, aby proste našiel, že reštaurácia v Podunajských Biskupiciach, hej, keď chceš povedzme pizzu. A teraz, že to percento je tak strašne veľké, že opäť proste, a toto môže byť ten moment, že už som iba starý, hej, ale neviem si predstaviť ako ten videoformát, lebo TikTok ti akože nedá zoznam reštaurácií s hviezdičkovým hodnotením. On ti dá nejaké video niekoho, kto ti hovorí, že táto je najlepšia a asi ti zatancuje, alebo niečo. Opäť, asi tomu krivdím pravdepodobne z tej sieti. Asi tam kľudne môžu byť takže naozaj že plnohodnotné recenzie. Len ten moment, kedy že naozaj nerozumiem spôsobu, akým tí mladí ľudia akože žijú svoj život, lebo ja keď som sa chcel akože dozvedieť, že kde budem, kam sa mám ísť najesť, tak som chcel zoznam reštaurácií zoradených podľa vzdialenosti a hodnotenia. Doslova som chcel zoznam, akože aby som na tej jednej obrazovke videl proste čo najviac položiek, aby som sa vedel podľa akože plus minus názvu, počtu hviezdičiek a vzdialenosti rozhodnúť. A tom...
Andrej,
ano?
Môžem ti len pripomenúť, že ty si človek, ktorý si v lete zakladá Excel pre vianočné darčeky. Čiže musíš ubrať sa z predstavy, že Ondrej je bežný človek. Ondrej nie je bežný človek.
Ale ako tomu rozumiem, ale prečo by si chcel
plánovania, vyhľadávania len, a takýchto vecí.
Jasné, len akože
ďaleko od bežného.
Ten výsledok toho, proste, že v nejaký moment je toto debata, akože jasné, o osobnej preferencii, ale v nejaký moment je naozaj akože debata o, povedzme, efektivite, aby som to tak povedal, že v nejaký moment sa snažíš akože iba naozaj dostať to, čo teda Google robí desiatky rokov, a to je, že agregované informácie zhutnené do čo najpohodlnejšej podoby. A ja nehovorím, že Google to robí najlepšie, a keby je tá štatistika o tom, že aha, no nie, 40% ľudí už začína, akože, že ide na Yelp, alebo proste na jednu z tých akože špecializovaných recenzných stránok, bol by som oveľa kľudnejší o budúcnosti, akože čo sa týka budúcnosti tohto sveta, ale presne ten moment, že používaš tú jednu vec, ktorú si používaš, lebo je to jedna vec, ktorú používaš, a používaš ju na všetko, bez ohľadu na to, či tam akože či je vhodná na tvoj akože na tú želanú činnosť, má mierne znepokojuje. A potom je zaujímavá vec, ktorú si ty hovoril, že to je pravdepodobne aj súčasť toho narratívu, ktorý Google roztáča, kedy hovorí, že aha, ale pozrite sa, koľko my máme kadejaké konkurencie, čo je veľmi dôležité pre tie ich akože monopolné spory.
Áno, jednoducho, keď ideš, to je dá sa, lebo presne toto celé vlastne vzniklo z článku na TechCrunch, kde jeden z manažerov Google bol na konferencii, kde otvorene rozprával o týchto dátach. A keď ide takáto veľká spoločnosť otvorene rozprávať o takýchto dátach, že pozrite, ako nás ostatní valcujú, tak to nikdy nie je len tak, že sa chcú pochváliť, že pozrite sa, že ako sa nám nedarí, ale takmer vždy a najmä v dnešných časoch je za tým, že aha, musíme dostať čo najviac dôvodov na záznam, pre budúce súdne pojednávania, aby sme mohli povedať, že ale veď aha, tu sa pozrite, existujú verejne dostupné dáta, ktoré hovoria, že tuto sú mladé sociálne siete, ktoré nás valcujú a vôbec nie sme taký monopol, ako sa zdá.
To je inak veľmi dobrý rozmer toho celého, ktoré si tiež treba brať na zreteľ, lebo akože presne ten moment, že asi by sa nechválili dobrovoľne tým, že aha, pozrite sa, ako veľmi sa nám nedarí, ale hovorím, že mňa na tom proste ten moment, a ja nie som presvedčený, že to je akože zlé, je normálne možné, že ten TikTok sa dá používať spôsobom, ktorý ti dovedie k dobrému výsledku a akože spokojne sa naješ, ale len je to proste veľmi vzdialené od akože môjho chápania sveta. Naozaj, akože, naozaj starneme.
No akože určite to nie je efektívne a určite by si cez TikTok nenašiel najlepšiu pizzerku v Dunajskej strede.
Nie. A keď možno je nejaký, akože, možno je akože Pizza Talk v Dunajskej strede mimoriadne silný, nevieme. Ak niekto robíte recenzie na pizzu v Dunajskej strede na TikToku, dajte nám vedieť, prosím. Alebo akože akékoľvek recenzie na jedlo. Len ma to zaujímalo, úprimne.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na jeho odobrenie sa môžete na svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odobrať naše sesterské newsletter. Dávid má množstvo newsletterov na davidvrdoň.com o médiách, technológiách, o chystaných udalostiach a ešte aj kadečom inom. Môžete odoberať newsletter o hrách, ktorý nájdete na hernyupdate.sk.
Ak sa vám podcast páči, budeme radi, ako ho ohodnotíte na Apple Podcastoch alebo na Spotify a môžete sa tiež pridať do Discord serveru, ktorý je aktívny a keď nemá Dávid dovolenku, tak tam diskutuje niekto s tvorcom Kliku. Ale nie, občas tam píše Ondrej. Neviem, tento týždeň som bol mimo, tak som vôbec tam nebol. Ty si tam písal niečo tento týždeň? Priznaj sa.
Mali sme nejaké malé debatky.
Dobre. Čiže aj Ondrej tam konverzuje, keď nie som nejak k dispozícii. A samozrejme, môžete sa pridať aj do širšieho podcastového klubu Denníka Sme, do skupiny na Facebooku, kde sú diskusie o všetkých podcastoch, alebo pokiaľ nám napíšte na klik@sme.sk. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsupka. Ďakujeme.
Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk.